Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Vojno-medicinska akademija obeležava 174. rođendan. Na ovaj svečani dan u toj ustanovi otvorena je očna banka, dodeljene su tradicionalne nagrade, proglašena je najbolja organizaciona jedinica VMA, uručene su medalje najboljim hirurzima. Inače, da u uvodu emisiji podsjetim da je prva centralna vojna bolnica u Srbiji osnovana 2. marta 1844. godine ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića. Povoda je dakle više za razgovor sa našim gostom, gostom prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje, pukovnikom profesorom Miroslavom Vukosavljevićem, zastupnikom načelnika Vojno-medicinske akademije. Profesore Vukosavljeviću, dobar dan i hvala vam što ste u ovom slavljeničkom danu odvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i zahvaljujem se i vašim slušalcima na pažnji koju će sigurno obutiti na svima nama.
Kako bismo razumeli razvoj Vojno-medicinske akademije, predlažem da se na početku osvrnemo na istorijat VMA i na interesantne datume i događaje u protekle 174 godine. Kako je VMA rasla, kako se menjala i razvijala tokom ovih godina?
Pa kao što ste napomenuli u samom uvodu, ukazom knjaza Aleksandra Karađorđevića te davne 1844. godine nastala je iz centralnog špitala, kako su ju tada nazivali, centralna vojna bolnica Kneževine Srbije. Sve ove 174 godine vojna bolnica, svi njeni lekari, svi zaposleni delili su sudbinu našeg naroda. Koliko je bila burna naša istorija, toliko je bila burna i istorija našeg vojnog saniteta. Hteo bih samo da skrenem pažnju vašim slušalcima, da podsjetim one koji to znaju, da su prvi lekari u Srbiji bili vojni lekari. Oni su školovani u inostranstvu, najčešće u to vreme u Rusiji, da bi posle povratka sa školovanja, sa specijalizacije, različiti da li hirurzi ili su to bili infektolozi, internisti, lekari opšte medicine i tako dalje, počinjali da rade kao kontraktualni poručnici, a kasnije, znači, su bili postali kontraktualni, jel, po ugovoru, poručnici, radili u vojsci, a nakon toga su birali svoja opredeljenja. Ili su prelazili da rade u civilstvu, ili su ostali da rade u vojsci. Takva je, recimo, sudbina bila dva velika imena srpske i evropske medicine, recimo oftalmologija, to znam, i da, kasnije osnivači medicinskog fakulteta u Beogradu, kao što su recimo dr. Žarko Trpković, koji je ostao da bude vojni lekar, a bio je sam peterburški đak, i Đorđe Nešić, koji je bio osnivač medicinskog fakulteta, koji je isto bio kontraktualni poručnik.
Da, jedna vrlo zanimljiva istorija i tradicija VMA. Dakle, koje mesto u ovom trenutku zauzima Vojno-medicinska akademija u Srbiji, regionu i u Evropi? Kako biste vi to ocenili generalno?
Pa ja ću se potruditi da budem, koliko je to moguće, nepristrasan. Obzirom da sam ja đak Vojno-medicinska akademija, a završio sam ipak, tako kažem, civilni fakultet medicinski u Beogradu, ali sam specijalizaciju i sve svoje dane kasnije, kako ja to često znam da kažem, prohodao sam u struci u Vojnomedicinskoj akademiji. To je jedan organizovan, uredan, radan, vredan sistem po uzoru na sve evropske i svetske bolnice i sisteme. Ja znam kako funkcioniše zapad razvijeni, znam kako funkcionišu bolnice u Americi, red, radi, disciplina su sve njihove odlike, to upravo ima Vojna medicinska akademija, imala je oduvek, imaće zauvek, hoću slobodno to da verujem. Prema tome, ako bismo to imali u vidu, onda možemo da kažemo da su svi preduslovi stvoreni da jedna ustanova kao što je Vojna medicinska akademija mora da ima budućnost u svakoj zemlji koja drži do sebe. Sve druge zemlje u prošlim vremenima, blisko prošlim vremenima, su se odrekle svojih vojnih bolnica. Verujte mi, bilo da se radi o zemljama bivše Jugoslavije ili zemljama u okruženju, oni se danas kraju. Oni se danas debelo kaju zbog toga.
A zašto su se odrekle?
Pa odrekli su se iz raznih pobuda, ja ne bih ulazio zašto su to napravili. Mislili su da će, neki su mislili naime da će, odrećući se vojnog zdravstva, prebacivši sve te obaveze u civilne strukture i tako dalje, poboljšati, da kažem, zdravstvenu uslugu svojim građanima, nije tako bilo. Reći ću vam samo jednu reč, koju mi je rekao negde sredinom prošle godine načelnik generalštaba rumunske armije, koju je pažljivo slušao sa svojim saradnicima šta smo mi prezentovali u Vojnomedicinskoj akademiji i kako smo jednostavno rekli čime se u ovom trenutku Vojnomedicinska akademija bavi i kako ona izgleda. On je samo rekao, šta mi uradismo sa našom rumunskom Vojnomedicinskom akademijom.
Da.
Jednostavno jedna seta, jedan žal za tim vremenima se pojavio otvoreno na njegovim ustama i izgovorenim rečima, a ja sam rekao, gospodine generale, zato mi našu ljubomorno čuvamo. Da. I negujemo i unapređujemo.
Pa kako VMA danas izgleda, to mnogi od nas znaju, pričat ćemo o organizaciji, ali detaljnije, ali šta sve danas VMA ima u svom sastavu? Kako je organizovano?
Vojna medicinska akademija je jedan veoma složen kompleks. To nije samo obična bolnica koja se bavi lečenjem, kao što su 99,9% ostalih bolnica u našem, da tako kažem, u našoj zemlji i okruženju.
Već i obrazovanjem, naučno-istraživačkim radom.
Tu postoji mnogo više stvari, mnogo aspekata. Ja sam ranije, dok sam bio samo načelnik klinike za očne bolesti, imao, da kažem, tu jedan segment, jednu viziju i svog ugla načelnika klinike za očne bolesti gledao, sagledavao poslove koje Vojnomedicinska akademija radi. Trudio se, naravno, da svojim doprinosom, da kažem, krajnje budem koristan u formiranju slike o celokupnoj Vojnomedicinskoj akademiji. Međutim, kad sam proveo zadnjih godinu dana na mestu zastupnika načelnika Vojnomedicinske akademije, video sam da Vojnomedicinska akademija je ta koja se bavi lečenjem, koja se bavi edukacijom preko svog medicinskog fakulteta koji postoji 9 godina i upisujemo 10. klasu i na to smo ponosni, da se bavi naučno-istraživačkim radom, da, to sam često ovako znao sebi da u šali pridodam, da kažem koliko eksperimentalnih miševa, specijalnih sojeva ima, kako u zgradi, tako na našoj farmi Torlak, koja se uzgaja nedaleko od Vojnomedicinske akademije. Da li to neko zna? Da li neko zna da načelnik Vojnomedicinske akademije potpisuje za nabavku i za te eksperimentalne životinje, za njihovu hranu? Da li se zna da Vojnomedicinska akademija je taj sistem i konglomerat koji, znači, godišnje preko pola miliona pregleda pacijenata iz zemlje i inostranstva? Da li se zna da, recimo, 25.000, 24.000-25.000 operacija bude godišnje i tako dalje i tako dalje?
Da, 3 miliona dijagnostičkih i laboratorijskih procedura, oko 30.000 ljudi ostane kod vas u hospitalizaciji.
Tako je. To je jedan živ sistem, organizam, da. Ogroman sistem koji funkcioniše upravo na jednom reorganizovanom principu kao što smo mi to sada uradili u poslednjih godinu dana i ta formacija, organizacijsko-formacijska šema je stupila na snagu 9. novembra i ovih dana u potpunosti zaživljava. Hoću da kažem da ljudi i prijatelji Vojnomedicinsku akademiju u zemlji i u svetu prepoznaju, cene i poštuju.
Da.
I definitivno, a naši pacijenti tračak poslednje nade vide upravo u nama. Mi ih nikada nećemo izneveriti.
Profesore, koje grane medicine su u ovom trenutku možda deficitarne? Da li su one vezane za anesteziju, što opšte poznato generalno, jel, kad govorimo o ne samo VMA, nego i o drugim medicinskim ustanovama i specijalizacijama, kardiohirurgiju i tako dalje?
Pa da, mi delimo sudbinu svoje zemlje i svog naroda, pa i u tom segmentu, da kažemo, nedostatka kadra. Međutim, mi se trudimo na sve načine da kroz obrazovanje sopstvenog kadra i zadržavanje najboljih taj kadar, da kažemo, zanovimo. Evo, to smo uradili i radimo upravo ovih dana. Treba da počnu specijalizacije prvih 18 bivših studenata medicinskog fakulteta, prve generacije, prvih kadeta, prve klase kadeta medicinskog fakulteta VMA. To je velika stvar. Oni su odslužili, da kažem, svoje, bili 3 godine u garnizonskim ambulantama, stekli pravo i uslov da dobiju specijalizacije. Uglavnom su to specijalizacije po želji i kroz te specijalizacije mi gledamo da taj kadar zanovimo. Naravno da sva ona upražnjena mesta zbog ovih ili onih razloga odlazaka koji nisu, da kažem, našom krivicom nastala, često ima onih koji su nas napustili nesrećnim slučajima i tako dalje, mi te upražnjena mesta popunjavam na konkursu. Trenutno je konkurs pri završetku za 26 lica, od kojih 16 su lekari. Tu spadaju ovo što ste vi napomenuli: anesteziolozi, kardiohirurzi, neurohirurzi, pedijatri, ginekolozi i tako dalje.
Dakle, otvoren je javni konkurs za medicinske radnike raznih profila.
Tako je.
Iz civilstva, kada će biti završen taj?
On je već u završnoj fazi. Komisija zaseda i očekujemo da će do 1. maja biti u potpunosti završen i da će izabrana lica biti na svojim radnim mestima.
Između dva jubileja godinu su obeležili mnogi dobri rezultati, o čemu ćemo naravno detaljno pričati u emisiji, ali su vas sačekali i nagomilani problemi kao i vanredni događaji. Vrata VMA ostala su otvorena za pacijente i posle požara koji je krajem januara zahvatio prostor na poliklinici.
Jeste, to se desilo 25. januara i to je život. Znate, mislim, to zgrada Vojnomedicinske akademije na ovom onom mestu gde se sada nalazi je useljena 1981. godine. Od 1981. godine nekih velikih infrastrukturnih radova, znači kapitalnih, nije bilo, već je samo bilo ono da se otkloni kvar koji je u tom trenutku aktuelan. Što znači, to nadležne strukture znaju. Mi smo napravili projekat 2015. godine za kompletnu revitalizaciju zgrade i on iznosi negde oko 115 miliona evra, koji je neophodno naći da bi ta zgrada blistala, da se vrati onaj i građevinski stari sjaj Vojnomedicinske akademije. Naravno, od 1981. zna se koliki je građevinski vek neke zgrade i to je nešto što je na pragu i to se mora uraditi. Zbog neispravnosti, odnosno prekida zastarele instalacije i tako dalje na jednom mestu, možete misliti koliko sijaličnih mesta i grla ima ako ima prostora negde oko 180 do 200.000 metara kvadratnih. Vojnomedicinska akademija ima korisnog prostora. Prema tome, koliko ima spojki, koliko ima žica, koliko ima instalacija različitih vrsta, da li voda, struja, slaba struja, visoko napon i tako dalje i tako dalje, koliko uređaja ima dijagnostičkih, terapijskih, ima 16 operacionih sala i tako dalje i tako dalje. Uvek su to potencijalne opasnosti.
A očekujete prosto kompletno renoviranje?
Pa gledajte, taj projekat postoji u ministarstvu i u nadležnim službama i mi se nadamo da će, naročito posle ovakvih stvari koje su, ja sam to i moji saradnici i svi shvatili smo kao jedno upozorenje. To je bio požar koji je sprečen, lokalizovan u startu, praktično samom njenom nastanku. Sve ostane nekih 60 kvadrata na dve ordinacije koje nisu imale neke značajne, čak ni diagnostičke veće uređaje, i onaj jedan koji je bio ostao densitometar kod funkcionalne diagnostike za reumatologiju, on nije oštećen. Prema tome, on mogu reći slobodno da zaposleno osoblje, vatrogasne brigade MUP-a i svi kadeti koji su došli da nam pomognu, Vojna akademija i našeg medicinskog fakulteta, ministar odbrane nas je odmah obišao, zvaničnici i značajnika iz generalštaba Vojske Srbije i tako dalje, tako dalje. Jednostavno, tad se videlo koliko ljudi vole VMA.
Godišnjice su i prilika za, da kažem, podvlačenje crte za zaključke o najvažnijim rezultatima. Šta ističete kao najbitnija, najvažnija dostignuća VMA u prethodnom periodu, odnosno na što ste posebno ponosni?
Pardon, prvo, ponosan sam na to da smo uspeli da stabilizujemo kuću, za razliku od prošlih vremena, gde je bilo dosta turbulentno i sad praćeno sa različitim nestašicama, kako u sanitetskom potrošnom materijalu, tako i lekovima i slično, onda toga više nema. Ova godina, prošla godina, znači ovih godinu dana od prošlog rođendana 2017. 2. marta pa do danas, se jednostavno utrošila da se sistem stabilizuje, da se reforma Vojne medicinske akademije u svakom smislu kadrovskom i organizacionom formacijskom završi, i ona je završena, i da se obnovi. Mi smo sve što smo naručili od oprema, to je četvrti skener, kompjuteri za slikanje biličnog masiva, glave i tako dalje, koji će biti, evo mogu slobodno da to najavim ekskluzivno za vaše slušalce, da će to biti otvoreno u narednih nedelju, dve dana. Takođe, to je takozvani CBCT skener za vilicu i koštano masive glave i lica. Neće imati potrebu više niko nigde da ide da bi to zadovoljio. Potom, Nacionalni centar za kontrolu trovanja je dobio najsavremenije aparate posle više godina. Pazite, Nacionalni centar za kontrolu trovanja. To je jako bitno. I tako dalje, tako dalje. Mogao bih da nabrajam dugo i dugo šta smo sve uradili što se tiče opreme, ali ono što smo radili što se tiče prostora, renovirali smo skoro dobar deo klinika iznutra, ono što se može, omogućili prijatnije uslove, i ono što bi danas bila vest i što je su svi mediji propratili, a to je otvaranje očne banke.
Da, to ćemo posebno, tome ćemo posebno posvetiti pažnju. Spomenuli ste Nacionalni centar za kontrolu trovanja, koji, da kažem, neprestano radi, jer svaki dan dežura za hitne toksikološke slučajeve.
Dakle, 24 sata, 365 dana u godini.
Da.
I sad vi zamislite da ako imate aparat kome ne možete izmeriti koliko je nivo alkohola u krvi ili pojedinih otrova ili slično, ako postoji problem u tom trenutku, a vi morate da ga detektujete, jer to radi se o nekoj osobi koja je izvršila neko krivično delo ili slično, ili bilo kakav drugi problem koji s tim u vezi, a jedini ste, a nacionalni ste. Tako da smo uložili velike napore da u prošloj godini izvršimo nabavku tih uređaja za nacionalni centar, i srećan sam što smo to uradili.
Spomenuli ste da je završena reforma vojnog zdravstva, to je jedan ogroman posao,
da,
koji je i zalog za budućnost. U kom smislu, šta to konkretno podrazumeva?
Pa to konkretno podrazumeva da smo optimizovali kako broj zaposlenih u vojnom zdravstvu i Vojnomedicinskoj akademiji, koja je jednom njenom, da tako kažem, najistorenijem delu, i što smo uspeli da kroz tu organizaciju ukinemo neke duple administrativne poslove, da damo akcenat onim klinikama, onim institutima koje su više radili, da njih popunimo više, da im damo, da spojimo recimo neke klinike, kao što smo spojili klinike za grudnu i kardijalnu hirurgiju, kao što smo radili, jer mi rade, da tako kažem, sličan ili posao, i onda trebalo bi da zajednički da svojim naporima, da bi sadržali status na kraju krajeva klinika kao takve, da budu zajedno, da spojili smo kliniku za kardiologiju, pardon, i urgentnu internu medicinu, koja je danas proglašena za najbolju, a bilo je onih koji su rekli, pa dobro, možda Vukosavljević i nema dobru viziju, zašto spaja njih, i tako dalje. Međutim,
ispostavilo se suprotno.
Ispostavilo se apsolutno suprotno, da su to svi zaposleni toplo prihvatili, da su našli sebe, da mi danas u našoj klinici za kardiologiju i urgentnu internu medicinu radimo 24 časa, također to treba vaši slušalci da znaju, interventnu, akutnu ili ti urgentnu angioplastiku, odnosno interventnu kardiologiju, invazivnu, pardon, kardiologiju, to je ono što se kaže u narodu, stavljanje stentova, akutne infarkte rešavamo i tako dalje i tako dalje.
Da, uvedena su 22 nova postupka i procedure u lečenju, kao što su specifična operacija na jetri, prvi slučaj u Srbiji odstranjivanja celog plućnog krila minimalno invazivnom metodom, kateterska trombektomija, reimplantacija šake.
TAVI procedura, da. To je transkutana arteriovenska, znači zamena zalistka na aortik preko krvnog suda, koji se, kao kod ostalih, recimo, invazivnih procedura, otvara bez otvaranja grudnog koša. To su upravo postigli svi ti ljudi koji su zaposleni u klinici za kardiologiju i urgentnu internu medicinu. Reamputacija šake, koja je bila odsečena, prišivena, znači sa svim svojim finesama i mišićnim i arterijsko-venskim i kako se zove, i nervnim završecima. Potom to su radili naši izvanredni plastični hirurzi iz klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine. Potom radili su, pomenuli ste tu jednu u toku prošle godine, to je procedura koja je po meni, ja kad sam trebao da predložim koja bi to bila, sve sjajne procedure koje su se i novosti koje su se dešavale ovih godinu dana u Vojnomedicinskoj akademiji, njenim klinikama i institutima, opredelio sam se za tu minimalno invazivnu takozvanu videoasistiranu torakotomiju, da kroz jedan mali rez od par centimetara vi možete da izvadite tumor na plućnom krilu, a da pritom uz ogromne da rizike zbog blizine i ostalih struktura i krvnih sudova ne oštetite ništa, da samo pacijenta praktično sutra pustite kući.
Nadaleko ste poznati po uspesima na polju lečenja. Koje biste izdvojili? Možda da krenemo od programa transplantacije, možemo slobodno da kažemo kraljice medicine, programa koji je revitalizovan. Šta ste sve postigli na tom polju?
Pa kao što smo malo pre napomenuli, to trojstvo između lečenja, naučno-istraživačkog rada i rekli smo i edukacije, tako i ovde postoji tri te, opet trojstvo između transplantacije, traumatologije i toksikologije. To su ta tri stuba koja drže Vojnomedicinsku akademiju i čine je specifičnom ustanovom ne samo u zemlji, nego i u regionu i šire. To je, o toksikologiji smo pričali, o traumatologiji ćemo moći da pričamo koliko god hoćete, da čujem samo koja to ustanova u zemlji i regionu ima više iskustva što se tiče povreda ratnih i mirnodopskih, naravno, nego što to mi imamo. A što se tiče transplantacije, pa šta da vam kažem, ne bih bio oftalmohirurg koji je to, da kažem, učestvovao u otvaranju očne banke, a da ne se ne bih i koji radi transplantaciju tkiva, u ovom slučaju rožnjače i sklere i čak i amnionske membrane u palijativne svrhe, terapeutske sam radio i radim u svojoj praksi, a da ne podržim program transplantacije solidnih organa.
Da.
Kad sam došao na ovo mesto,
kod vas postoji nacionalni centar za,
tako je, postoji centar za transplantaciju solidnih organa, koji smo i također mi reformisali na jedan zaista adekvatan način i iskoristili maksimalno i ljudske i materijalne resurse i krenuli da, pa čekajte, reko ljudi, stao sam, pa kažem, jel vi možete, niste vi zaboravili, profesora Darka Mirkovića sam pitao, jeste vi ljudi zaboravili da transplantirate jetru? Kaže, pa nismo, pa čemu je problem? Pa problem je, kaže, nemamo to, jel nemate to? Zato je menadžment kriv. Ja sam tu da vam obezbedim sredstva, a vi ste tu da radite. I naravno, odmah smo stupili na scenu i zahvaljujući spremnosti naših i hirurga i našeg službe ili sektora za farmaciju da nabavi sve ono što je neophodno. Organizovali se i samo ove godine, prošle godine smo radili 20 transplantacija bubrega i dve jetre iz samo razloga zato
i 60 transplantacija matičnih ćelija.
Tako je, matičnih ćelija, i tu smo praktično nacionalni centar za transplantaciju matičnih ćelija, to treba reći. Više decenija već radimo njima i postoji banka, ne samo oča, nego postoji bank krvi, prema tome da bi se i matičnih ćelija u našem institutu za transfuziju i klinici za hematologiju. Ali ono što smo rekli već, ako se zakon bude na zakonodavstvo i Ministarstvo zdravlja treba da prati sa izmenama i dopunama zakona o transplantaciji solidnih organa i tkiva, ako to bude na principu drugih evropskih zemalja kao što su Španija, recimo, koja ima podrazumevanu saglasnost, onda neće biti problema.
Da, vi ste i ukazali jutros gostujući na našoj televiziji da će se drastično povećati broj transplantacija ukoliko se usvoji zakon o transplantaciji organa i tkiva. Očekujete li i podršku države?
Apsolutno. Apsolutno, ja koliko znam, već u prvi set, u prvom, među prvim setovima zakona o Skupštini Srbije, koja počinje da radi, ako sam dobro informisan, već u narednoj nedelji, bit će i zakon o transplantaciji. Prema tome, to kada se bude usvojilo, mi smo zaista onda jednu veliku brigu skinuli s vrata i možemo računati da ćemo transplantacijni program Vojno medicinske akademije zaživjeti punim kapacitetima. Naime, mi, i to je nešto što možemo da, vašim slušalcima da kažem, da ćemo i radimo na tome da krenemo u transplantaciju pankreasa. Imamo apsolutno za to sve uslove, imamo dobru endokrinologiju, imamo dobru opštu hirurgiju i transplantacijone timove koje su za to predviđeni. Prema tome, pored transplantacije jetre koje je kod nas postala i bubrega rutinska stvar, pored transplantacije rožnjače koje smo nažalost morali da zaboravimo, ali nismo imali medikolegalan način da to do tkiva dođemo, sada imamo, to ćemo da revitalizujemo, a nakon toga krećemo u kompletan program da transplantacije kože, kako humane, tako i veštačke. Prema tome, jel to se već može u ovoj banci, očoj banci, koristeći istu aparaturu, raditi.
Dakle, u budućnosti bi VMA mogla da ima banku kože, banku kostiju, ambionske membrane i
tako je, ambionske membrane. Jer ako razvijemo porodilište, ako razvijemo ginekologiju, a to su nam zadaci, imamo projekat već napravljen podavno za centar za humanu reprodukciju, odnosno vantelesnu oplodnju, onda smo zaokružili priču.
Prateći današnje događaje povodom rođendana VMA, čini mi se da je centralni događaj otvaranje očne banke na Vojnomedicinskoj akademiji, s obzirom da je reč o kapitalnom projektu ne samo za nas, već i za Republički transplantacioni program i Srbiju u celini. Kada se očekuju prve transplantacije rožnjače? Da li je realno da kažemo narednih nedelja?
Jeste, apsolutno narednih nedelja. Znači, prvi potencijalni donor kad se pojavi, to samo od toga zavisi. Mi smo spremni da imamo mogućnosti, recimo, da se radi onaj podrazumevanoj saglasnosti, gde ako se za života ne izjasni porodica, odnosno potencijalni davalac organa, onda mi smo mogli već naredne nedelje da krenemo, da uzmemo tkivo rožnjače i da krenemo u transplantaciju. U njihovu prezervaciju, čuvanje i da krenemo u transplantaciju. Međutim, kažem, to je jedini faktor koji od nas ne zavisi kada je transplantacija rožnjače u pitanju. Sve ostalo imamo spremno.
Potpisano je 1000 donorskih kartica. Kako sarađujete sa Eurotransplantom s obzirom na potrebu da se organ dobije na vreme?
Apsolutno, ta saradnja je neophodna, jer u slučaju da ne iskoristite, kada su u pitanju tkiva, govorim, a organi, ta naravno preko uprave za biomedicinu, svi smo spojeni sa Eurotransplantom i postoji ta koordinacija na nivou Ministarstva zdravlja i mi smo njena, da kažem, važna karika ili članica, i mi se dogovaramo, tačno smo se i dogovorili kada su solidni organi u pitanju, koje delovi Srbije gravitiraju prema Vojnomedicinskoj akademiji, prema urgentnom centru. Recimo sad ova poslednja jetra koja je transplantirana, to ste u medijima i imali prilike da pratite, možda slušalci se vaši sećaju, da je to bila, da je donor bio iz Kragujevca i direktor kliničkog centra Kragujevac je taj bio koji je organizovao prihvat. Naša ekipa je išla sa Vojnomedicinske akademije za jetru i za bubrege da rade eksplantaciju, jer mi smo praktično jedina ustanova u zemlji koja ima eksplantacione timove. Gde god se desi potreba i mogućnost da postoji neko ko je potencijalni donor, mi tu možemo biti za već par sati da te organe uzmemo i da organizujemo među vremenu sa lista kojih ima kod nas i one su zvanične, javne i za sve ustanove, da izaberemo potencijalnog primalaca.
Profesore Vukosavljeviću, vi ste specijalista oftalmologije, kao što ste i rekli na početku emisije, pa ću vas pitati vezano za očnu banku, koliko pacijenata trenutno čeka na transplantaciju rožnjače?
Trenutno na transplantaciju rožnjače nema pouzdanog podatka, da, ali se uzimaju cifre između 1000 i 2000. Ljudi koje je 1000 i 2000, znači osoba između 1 i 2000 ljudi koji čekaju na transplantaciju rožnjače. Možete zamisliti koja je to sreća za potencijalne pacijente koji mi to zovemo u oftalmologiji takozvano preventabilno slepilo. Znači neko slepilo koje može da se izleči ili izlečivo slepilo, da tako kažem. Razliku od nekih drugih gde ne možete pomoći, ovde možete. Ako je samo recimo leukom rožnjače taj koji je uzrok slepilu i to je jednom rutinskom i sad operacijom za sve naše hirurge sa Vojnomedicinske akademije koje se tom oblašću bave, da u roku od nekih 20, 30 ili 40 minuta čovjek progleda.
Da, povrati vid.
Povrati vid u potpunosti. Naime, mi smo išli tu i dalje korak. Mi smo 2007. godine i ostali smo kao jedina državna ustanova koja se bavi hirurgijom rožnjača, egzamer, laser. To se popularno u narodu zove skidanje dioptrije. Ali nije to baš tako samo skidanje dioptrije. Mogu se, mi nismo imali takvu komplikaciju na sreću, ali se mogu desiti da se jedan deo rožnjače koji se kod jedne procedure iseca u debljini od 100 mikrona da se izgubi ili da se ošteti. Vi morate da imate spremna transplantacija, za transplantaciju taj deo. A odakle ćete ga imati ako nemate očnu banku?
Da, jasno. Zato je jasno. Otvaranje očne banke
izuzetno važno.
Izuzetno važno, tim povodom je i ministar odbrane rekao da je otvaranje očne banke dokaz da je ulaganje u Vojsku Srbije, ulaganje u poboljšanje kvaliteta vojnog zdravstva i kvalitet života svih građana ove zemlje. Kad govorimo o ostalim operacijama, VMA ima, prema mojim informacijama, najmanje liste čekanja. Na operaciju katarakte se čeka manje od godinu dana. Da li
tako
je to
tako? Tako je, manje od godinu dana i za razliku od nekih drugih ustanova koje imaju po 2 ili 3 godine. A pritom na toj listi od godinu dana nalazi se jedan kompletan naš broj pacijenata za realizaciju jednog kompletnog našeg jednogodišnjeg ugovora sa RFZO-om. Onda vam je samo sve rekao. Što znači da nema vojnih osiguranika. Vojni osiguranici ne čekaju. Njih je u suštini i manje, ali oni ne čekaju ili nemaju da na drugo mesto da se leče, osim u Vojnomedicinskoj akademiji, kad je u pitanju recimo operacija katarakte i delom u Vojnoj bolnici u Nišu. Imamo svoju istorenu jednu sekundarnu ustanovu i operacijnu salu. Ali gro posla završavamo mi, prema tome civilni osiguranici čekaju svega, kažem, godinu dana i to je negde, naš ugovor je godišnje na 1800 operacija godišnje. Mi uradimo svake godine, verujte, 2200, 2500, 2600 operacija i tako da. I moram priznati, imamo korektan odnos sa Republičkim fondom zdravstva i oni sve to uredno plaćaju.
A koliko su, da kažem, operacije u oftalmologiji složene? Evo, govorili smo o transplantaciji rožnjače. Da li je reč o vrlo složenoj proceduri, s obzirom da je operacija katarakte rutinska?
Pa, da vam kažem, procedura. Jedna operacija nije do kraja rutinska, da, ali u rukama Mandušića Vuka, u dobrog hirurga, ona je, da kažem, pouzdana i sigurna. Uh-huh. E sad, kad je u pitanju transplantacija, rožnjače, ne govorimo mi samo ovde o zameni rožnjače kompletno debljine tkiva, od kojih pola milimetra kolika je centralna debljina rožnjače, pa do nekih skoro 0,8 ili do 1,2 milimetra na periferiji. Obično se zamenjuje centralni deo ako se radi o takozvanoj penetrantnoj ili full keratoplastici, onda se zamenjuje taj centralni deo u prečeku od 7, 8 ili 9 milimetara. To bi bila neka od operacija, da tako kažem, koja se rutinski radila i koja nije pretrpila neke velike izmene u decenijama iza nas. Međutim, mi smo išli korak dalje, pa smo pripremili u okviru naše banke instrumentari zbog iskustva sa Excimer laserom od 2007. godine, takozvanu lamelarnu keratoplastiku. Šta to znači? To znači da od jednog potencijalnog donora, od jedne rožnjače, vi možete specijalnim laserima ili mehaničkim mikrokeratovima da isečete tih 500 mikrona na dva dela. Pa ćete onome ko ima problem na prednjem delu rožnjače transplantirati taj prednji deo, a onaj ko ima na zadnjem delu rožnjače implantirati taj zadnji deo. Pa će od jedne rožnjače koju uzmete od donora progledati dve osobe.
Da.
To je velika stvar.
To je veliki uspeh.
To je veliki
17:41, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Naš gost danas je pukovnik profesor Miroslav Vukosavljević, zastupnik načelnika Vojnomedicinske akademije. Govorimo povodom rođendana, odnosno dana VMA, 174 godine od osnivanja, o rezultatima rada Vojnomedicinske akademije, šta su najvažnije dostignuće u lečenju, edukaciji i naučno-istraživačkom radu. Razgovor nastavljamo posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi Neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Rađanje kraljevine, subota, od 20 časova, na prvom.
Generalni sponsor serije, Probiotic Forte, Hemofarm.
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle, Ljubav i moda i Jadnici, koncert, flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nebojša Dugalić, glumac, reditelj i profesor glume, otkriva zašto voli poemu Stiliti Srboljuba Mitića. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Mi moramo raditi na povećanju broja gerontodomaćica kako bi se u potpunosti pristupilo individualnim potrebama korisnika. U ovom trenutku bar 100 novih ljudi je minimum koji bi mogao da otkoči taj sistem kako bi obuhvatio veći broj ljudi kojima je ova pomoć potrebna.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Izborna noć na Radio Beogradu 1. Kako je glasao Beograd? Najbrže do rezultata, najpreciznije analize. Reporteri u izbornim štabovima, u sedištima posmatrača i gradskoj izbornoj komisiji. A u studiju analitičari Milan Jovanović, Slobodan Antonić i Neven Cvetićanin. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Nedelja, 4. marta, 20 časova. Izborna noć na talasima Radio Beograda 1.
Vojno-medicinska akademija proslavlja svoj rođendan 174 godine od osnivanja. Tim povodom naš gost je pukovnik profesor Miroslav Vukosavljević, zastupnik načelnika VMA. Profesore, posebno ste ponosni, a ispominjali ste nekoliko puta u prvom delu emisije na vaš medicinski fakultet, ali ne bez razloga. S obzirom da je Medicinski fakultet VMA kao organizaciona jedinica Univerziteta odbrane jedinstven u zemlji i regionu, zato što objedinjuje i medicinski i vojni poziv. Ovo je prilika, rekli ste da je već iznedrio studente koji dolaze na specijalizaciju, prilika da nam objasnite po čemu se razlikuje vaš medicinski fakultet od drugih fakulteta medicine.
Da, naravno. Razlikuje se po mnogo čemu. Ja sam završio civilni medicinski fakultet u Beogradu i ja ga pozdravljam, on je izuzetno dobar, ali naš medicinski fakultet VMA ima, otišao je, da kažem, jednu stepenicu dalje zbog svoje specifičnosti, jer odgaja i lekara, odgaja i oficira. Znači, oni moraju da završe i taj deo vojno-stručne obuke, oni moraju da se obuče za specifične predmete, kao što su potencijalno ratna hirurgija, hirurgija za vreme masovnih egzodusa, oni hitnu pomoć da rade odmah praktično u prvom semestru, oni se odlikuju time što odmah na prvoj godini svako od naših studenata, ih nema puno, znači opisuje se od poseka oko 25, dobijaju svog mentora, profesora.
A kakvi su kriterijumi za izbor studenata?
Za izbor toliko oštri. Reći ću vam samo jedan, da je jedan od rektora univerziteta, jednog od naših univerziteta u zemlji, rekao, ja bih, kaže, profesore, bio srećan kad ono što ostane od vas, ta treća koleno ili treći red onih koji ne prođu na medicinskom fakultetu, upisali kod mene. Onda vam je to...
Onda
jasno.
Je to dovoljno jasno.
Dovoljno pokazatelj. A nemojte da nas kritikujete, neki to rade, a što naši studenti imaju prosek 9.60, 9.90, imamo studente koji imaju 10.0 prosek. Provedite malo vremena, svima kažem, sa tom decom, pa će vam biti jasno zašto je to tako. Ako imate nekoga ko je prvak u atletici Republike Srbije, ako imate nekoga ko je završio muzičku školu, svira recimo jedan od instrumenata perfektno, ako imate nekoga koji ima prosek 9.60 i nešto na, kao student medicinskog fakulteta VMA, pa kako je to dete, nego odlično.
Profesore, u drugoj polovini novembra prošle godine učestvovali ste na 42. svetskom kongresu vojne medicine u New Delhiju. Tema je bila vojna medicina u tranziciji, pogled u budućnost, a sad evo u drugoj polovini marta idete na svetski kongres vojne medicine u Kinu. Teme kongresa,
apsolutno.
Šta je najinteresantnije?
Gledajte, to ću lako ilustrovati vašim slušalcima. Jedan od američkih lekara, vojnih lekara, je prikazao jednu sliku šta je u suštini vojni lekar. Prikazao je, zamislite u vašim glavama, jednog doktora koji do pola je obučen u belo, od pola u šarenu maskirnu uniformu, nosi slušalice oko vrata, a razmišlja o tome kako treba da organizuje i vojni aspekt svoje službe i da organizuje onaj, da tako kažem, zdravstveni aspekt, ono što ga čini lekara, lekarova, taj medicinski deo. Znači, on mora biti dobar menadžer, on mora biti dobar oficir, on mora biti dobar lekar. To su tri stvari koje su karakteristične za svakog vojnog lekara. Prema tome, smo pričali skoro tri dana u New Delhiju. Koliko značaja pridaje, recimo, jedna Indija svojoj vojsci, ne treba mnogo trošiti reči, već samo napomenuti, njih ima, tačno je, najmojeg ljudina nacija sveta, ima ih nekih, ako se ja dobro sećam, to je bilo nekih 130 miliona ili tako nešto, stanovnika, od čega ima 15 miliona imaju vojnika.
Da.
15 miliona vojnika i imaju skoro rekli su bar nekih 500 i nešto hiljada pripadnika sanitetskih jedinica. Prema tome oni izdvajaju ogromno sredstvo za svoju vojsku i za svoj naučno-istraživački rad. Oni imaju svoj medicinski fakultet. Medicinski fakultet inače ima i Kina, ima Indija, ima i Rusija, ima i Amerika.
Da, vrlo je bogata i međunarodna saradnja, s obzirom da VMA sarađuje sa preko 40 država regionalnih, evropskih i međunarodnih organizacija, a i ono što ste rekli kada ste objašnjavali kakve su specifičnosti vašeg medicinskog fakulteta, to su i sanitetski timovi u mirovnim misijama, medicinsko zbrinjavanje u masovnim nesrećama, humanitarne podrške u vanrednim situacijama i tako dalje.
Tako je, to je još jedna od delatnosti koja je po zadatku države. To je državni cilj, znači to je učešće u mirovnim misijama. I mi imamo trenutno 4 lokacije u kojoj sa svetu učestvujemo sa svojim pripadnicima i mi to moramo da organizujemo. Što znači da mi pored redovnih obaveza, pored onoga što sam sve napomenuo, ono, polovina belo, polovina maskirna uniforma, mi moramo da idemo kao pripadnici mirovnih misija i kontingenata, bilo je odlazak kao sa norveškim kontingentima i tako dalje, onda Centralna Afrička Republika, Kongo i druge, Kipar. To je praktično za zemlju velika stvar. Jer mi pokazujemo svoja znanja i drugim pripadnicima i verujte, uvek smo se vraćali gde su nam ljudi koji su bili iz svih obično zapadnoevropskih zemalja sa nama samo reči hvale.
Da. S obzirom na vaš veliki ugled i u zemlji i u inostranstvu, moram da vas pitam koliki je, da se tako izrazim, pritisak civilnih osiguranika, s obzirom da je VMA pre 10 godina zaključila ugovor sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja da leči civile, a poznato je i da Centar za hitnu pomoć VMA svake srede dežurna je služba za sve građane.
Tako je. Ako sad vaši slušalci koji su pogotovo od početka slušali naš razgovor, mogu da stvore sliku koliko je kompleksan rad u Vojnomedicinskoj akademiji. I zato ja stalno kažem i molim za razumevanje. Ako nekome i ne možemo da pomognemo u datom trenutku na način kako to oni očekuju, neka shvate da ćemo to u narednom trenutku uraditi. A zašto? Naši kapaciteti nisu neograničeni.
Naravno.
Mi smo ugovorom sa Republičkim fondom zdravlja Srbije naših 40% kapaciteta praktično ustupili civilnom zdravstvu. I mi to radimo. Mi imamo problem ne da ispunimo ugovor, nego problem da ostanemo u kvotama ili stalno prebacujemo ugovorene kvote. Pomenuo sam, recimo, primjer radi samo prošli put da imamo ugovor za 1800 operacija katarakte, mi radimo 2500. Oni kažu, pa čekajte ljudi, neće biti problema, oni će to nama platiti i tako dalje, ali ne mogu u ovoj godini, platit će iduće godine. Znači mi radimo u korist svoje štete na neki način, ali nikada tako nismo razmišljali. Ja to vaši slušalci i naši potencijalni pacijenti ili oni koji su bili to vrlo dobro znaju. Nikada nikoga nismo vratili. Definitivno. Radimo veći broj pregleda nego što smo ugovorili.
Da, evo sad je održana i danas se praktično završila i nedelja besplatnih pregleda.
Tako je. Bila je za dan VMA, uvek smo pravili taj jedan dan besplatni. Sad smo išli korak dalje, dali smo celu nedelju besplatne preglede. Verite da se, dali smo 2 sata, ja kažem, pitao sam naše ljude stručno da nije to malo. Kakvi malo, to se za pola sata, sat vremena, sve
je bilo prebukirano, da. Profesore, predstavili ste rad Vojnomedicinske akademije koliko je to bilo moguće u ovih 50-ak minuta, ali i specifičnosti u odnosu na druge zdravstvene centre. Moram za kraj da vas pitam, šta biste i da li je moguće izdvojiti nešto kao najvažnije?
Teško pitanje. Sada kada znam, da kažem, kako funkcioniše u svim svojim segmentima i u svojoj biti Vojnomedicinska akademija, mogu samo da kažem da je ona najvažnija.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Povodom dana Vojnomedicinske akademije, rođendana 174 godine od osnivanja, gost prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje bio je pukovnik profesor Miroslav Vukosavljević, zastupnik načelnika VMA. U ime dežurne ekipe, prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.
Hvala i vama na pozivu u ime svih zaposlenih Vojnomedicinske akademije.
Hvala još jednom.